servido shainiganta morton, ce estanto de classoi. Iam estis aro da arbarai cervoi, en la cervaro estis saja kai respectinda instruisto, kiu estis eruditia pri cervai condutoi. Li instruis la junain cervoin pri artificoi kai tacticoi por sin protecti. Iu tage lia pli juna fratino condukis sian filon al li porque li instruu tion kio estas grava por cervoi. Si diris, ho frato instruisto, je mia filo, bonvolu instrui lin pri la artificoi kai tacticoi de cervoi. La instruisto diris alla cervido, tre bone, venu morgau jela nuna tempo por via unua leciono. La juna cervo venis alla classoi obeeme, kiam la aliai lernantoi forvagis eola classoi, kai eospesis tutan tagon ludadi, li restis kai lernis ce la instruisto attenteme. Quancam li placis al ciui gecervidoi, tamen li ludis kun ili nur post kiam li plenumis ciuin siain heim taskoin. Kun granda intereso al lernado, li ciam venis alla classoi accurate. Li estis anca opatsema cun aliai lernantoi, si ante che ivi lernas pli rapide ol aliai. Li respectis la instruiston pro lia erudizio, cai ancao estis tankema alli pro lia fervora instruado. Iutage la cervido trafis captilon en la arbaro cai estis catenita. Li ec criis pro doloro, tio timigis la aliaien cervidoin. Ili curis alla cervaro cai raportis lian patrinon pri lia catastrofo. Lia patrino tui curegis al sia frato. Versante larmoin cai tut corpe tremante pro timo, si diris alli, ho cara fracio, ci vi audis che mia filo trafis captilon de chassisto? Ciel mi savu la vivon de mia carulo, ci li lernis bone ce vi? Sia frato respondis, ne timu franio, mi certas che li estos secura. Li lernis tre diligente cae ciam faris sian taskon plei bone. Li neniam forestis del classoi cae ciam estis attentema. Ne timu nec maltranquiligiu, li ne estos damagita de homoi. Ne maltranquiligiu, mi garantias che li revenos al vi cae denove gioigos vin. Liam eo lernis ciuin artificoin cae tacticoin de cervoi por trompi la chassistoin. Do tranquilliju, li baldau revenos al vi. Samtempe la catenita cervido pensis, ciui miai amicoi forcuris pro timo, neniu povas helpi min por fugi eo la mortiga captilo. Nun mi devas usi la artificoin lernitaien ce mia saja instruisto, kiu ciam clerigis nin tiel bone. Li decidis usi la tacticon nomatan sinshainigi morta. Unue li fosis teron cae herbon por shainigi, che li clopodas forcuri. Poste li fecis cae pisis, certion cutime faris la cervoi malliberigitai en captilo, cae mortintai pro panico. Sekve li covris sian tutan corpon per salivo. Cusante flanke sur la tero, li tenis la corpon rigida cae la cruroin rectai. Li supren turnis siain pupiloin cae etendis la langon ce la busangulo. Li plenigis la pulmoin cae sveligis la ventron per aero. Fine, kun klinita capo sur la tero, li expiris nur per la malsupranas truo. Cusante sen move, li aspectis kiel cadavro, tiel che la musoi flugaris circau li, allogite de la fiodoro. Corvoi attendis proxime por mangi lian carnon. Matenigis post nelonge. La chassisto venis esploris ian captilon cae vidis la cervon shainigantan morton. Li frapis jellia sveliginta ventro cae trovis che giam malmoligis. Vidante la musoin cae malpurajon, li pensis, ha giam rigidigis, gi estis captita tre frue cimatene, do protio la fresha carno ec putrigis. mi devas senfeligi gin sen procraste, distranci la cadavron citie, cae porti la viandon heimen. Li tutte credis, che la cervo estis morta, do li te prenis cervidon cae purigis la captilon. Li purigis locon cae comencis sterni folioin sur la teron por buciado. Consciante che li jam estas libera, la cervido saute starigis cae forcuregis kiel malgranda nubo plovita de forta vento alla comforta cae secura loco de sia patrino. La tutta cervaro celebris lian revenon danke al bona lernado ce la sagia instruisto. La moral instruo estas, bone lernitai lecionoi al conducas grandan recompenson.